Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Polşa prezidenti Lech Kaczynskinin cənazəsi Varşavaya gətirilib. Bakı sakinləri Polşa səfirliyinin qarşısında qəzada həlak olanların xatirəsini anıblar. Qırğızistan prezidenti Bakiyev müvəqqəti hökuməti danışıqlara çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflar. Polşa prezidenti Lech Kaczynskinin cəsədi Varşavaya gətirilib. Varşava ətrafındakı hərbi aerodromda mərhumun cənazəsini prezidentin səlahiyyətlərini icra edən Branislav Komorowski, baş nazir Donald Tusk və digər ölkə rəsmiləri qarşılayıb. Xatırladaq ki, Polşa prezidenti Lech Kaczynskinin təyyarəsi dünən Smolensk ətrafında qəzaya düşüb. Təyyarədə olan 97 nəfərin hamısı həlak olub. Ölkədə bir həftəlik matəm elan edilib. Prezident əvəzi Branislav Komorowski bu ağır gündə xalqı birliyə çağırıb.
Skladam dzisiaj hołd wszystkim.
Mən bu faciədə ölənlərin hamısı ilə qürur duyuram. Amma əlimdən gələn ən böyük şey onlara dua eləmək, Prezident Kaczynskinin anası, qızı və qardaşı da daxil olmaqla ölənlərin ailələrinə başsağlığı verməkdir. Bu ağır gündə hamını birliyə çağırıram.
Komorowski iki həftə ərzində ölkədə yeni prezident seçkiləri təyin ediləcəyini bildirib. Təyyarədəki hər iki qara yeşik tapılıb və hazırda Rusiyada qəzanın səbəbləri araşdırılır. Mütəxəssislər hesab edir ki, Tu-154 təyyarəsinin qəzaya uğramasına səbəb qatı duman və ya pilotun səhv ola bilər. Həmçinin bazar ertəsi Rusiyada matəm günü elan edilib. Prezident Lech Kaczynski Smolensk 1940-cı ildə Katyn meşəsində Sovet hərbiçiləri tərəfindən güllələnmiş minlərlə Polşalı zabit və ziyalının xatirəsinə uzaldılmış kompleksə baş çəkmək üçün gedirmiş. Səfər zamanı onu həyat yoldaşı, silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi, xarici işlər nazirinin müavini, mərkəzi bankın rəhbəri və digər ölkə rəsmiləri müşayiət edirdi. Bugün səhər saatlarından başlayaraq həmçinin Azərbaycan vətəndaşları Polşanın Bakıdakı səfirliyinin binası qarşısına gələrək bir gün əvvəl baş verən faciə ilə bağlı hüzünlərini bildiriblər. Səfirliyin qarşısına gül dəstələri düzən adamlar, şamlar yandıran insanlar bu ağır gündə Polşa xalqı ilə birlikdə olduqlarını və onlara dərin hüzün bildiriblər. Başsağlığı verənlər arasında əcnəbi vətəndaşlar da olub. Qırğızistandakı müvəqqəti hökumət prezident Qurbanbek Bakiyevin həbsi və məhkəməyə cəlb edilməsini nəzərdən keçirir. Müvəqqəti hökumətin rəhbəri Roza Otunbayeva Rüter agentliyinə müsahibəsində artıq Bakiyevin qohumları və onunla əlbir olanların həbsinə sərəncam verildiyini bildirib. O qeyd edib ki, müvəqqəti hökumət Bakiyevə qarşı güc tətbiq etməyəcək, amma eyni zamanda onun təhlükəsizliyinə də təminat vermiş. Qurbanbek Bakiyev isə bu arada danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib.
Я думаю, что сегодняшнее временное правительство, значит, если пойдёт на переговоры, я готов.
Əgər bugünkü müvəqqəti hökumət danışıqlara getsə, mən ölkənin maraqları naminə konkret müzakirələrə hazıram. Mən demək istəmirəm ki, prezident bu cür itkilərə baxmayaraq istifaya getmirəm. Və siz nə edirsinizsə edin, qoy ölkə cəhənnəm olsun. Mən bu mövqedə deyiləm. Bugün onlar legitim hökumət olmasalar da belə, mən məsələnin danışıqlar yolu ilə həllinə hazıram.
Ну мы давайте сядем за стол переговоров и попробуем войти в правовое поле.
Bakiyev qeyd edib ki, onu öldürmək cəhdi ölkədə qanla qurtaracaq. Aprelin 7-sində Bişkekdə polislə nümayəndələr arasında baş vermiş toqquşmalarda 81 adam ölüb. ABŞ prezidenti Barack Obama aprelin 12-sində Vaşinqtonda Ukrayna prezidenti Viktor Yanukoviçi qəbul eləyəcək. Görüş nüvə təhlükəsizliyi ilə bağlı beynəlxalq sammit çərçivəsində keçiriləcək. Ağ evdən verilən məlumata görə liderlər nüvə silahlarının yayılmaması, beynəlxalq iqtisadi böhran, enerji təhlükəsizliyi və müdafiə sahəsində əməkdaşlıq da daxil olmaqla bir çox məsələləri müzakirə edəcəklər. Bu Barack Obama ilə Viktor Yanukoviçin ilk şəxsi görüşü olacaq. İran, İraqın aparıcı siyasi qüvvələrini ölkədə azlıq təşkil edən sünnilər də daxil olmaqla Milli Birlik Hökuməti yaratmağa çağırıb. İranın İraqdakı səfiri Həsən Kazimi Qumi bildirib ki, martın 8-in 7-sində keçirilmiş parlament seçkilərinin nəticələri göstərir ki, partiyalardan heç biri tək başına hökumət qura bilməyəcək. İraqın keçmiş baş naziri İyad Ələvinin bloku indiki baş nazir Nuri Əl-Malikinin koalisiyasına cüzi fərqlə qalib gəlib. İran səfirliyindən verilən məlumata görə yaxın günlərdə Tehranda İyad Ələvi ilə İran rəsmiləri arasında görüş gözlənilir. Birləşmiş Ştatların İraqdakı səfiri Christopher Hill isə bildirib ki, İraqlılar öz hökumətləri barədə müstəqil qərar çıxarmalıdırlar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Qanayə bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu izdə Moskvada nəşr olunmuş Skinhead romanının müəllifi, yazıçı Reana Yüzbaşını tanıyacaq.
Кто-то из моих далеких предков служил в тюркской армии, и когда-то ему дали звание Юзбаши. Ну и вот так по наследству нам и досталась эта фамилия.
Alman dilli Nobel mükafatçılarının Bakı səfərindən xəbər tutacaq.
Ancaq tək sərgi ilə son dövrlər Alman-Azərbaycan əlaqələri bitmir.
Alim Qasımovun ölkənin baş sarayında verdiyi konsertdən sonra qalacaq. Ən son mədəniyyət olaylarını işidəcək və hər dəfə yazışı Reana Yüzbaşının açıqlamalarını dinləyəcəksiniz.
Социум – это общество. Мы живем в обществе. Если я всегда чувствовала неотъемлемой частью общества, будь то нашего, будь то российского, будь то австрийского общества.
Öncə 7 xəbər. Aprelin 6-sından ölkədə Azərbaycan kinosu həftəsi başlayıb. Həmin gün ölkənin baş sarayında gerçəkləşən açılış mərasimindən sonra rejissor Samir Kərimoğlunun Niyyət filminin ilk tamaşası olub. Həftə boyu Sumqayıtda, Şağanda, müxtəlif hərbi hissələrdə, Azərbaycanda istehsal olunmuş qısa metrajlı, sənətli və bədii filmlərin nümayişi təşkil olunub. Görkəmli aktrisa Leyla Bədribəylinin 90 illiyinə həsr edilmiş gecə də həftənin tədbirlər planı sırasında idi. Mart ayında Bakıda ən çox satılan kitabların siyahısı açıqlandı. Qanun Nəşrlər Evinin direktoru Şahbaz Xudoğlunun media açıqlamasına görə ayın ilk onluğuna düşən kitablar bunlardı. Sevinç Pərvanə, Şəhər, Pərviz Yaddildə, Rasim Qaraca, Əyriyevin Qadını, Akşin Genisi, Cənnətdə Terror Aksiyası, Sultan Məmmədov, Masonluq, Kultura saytının Əlvan Fikirləri Almanaxı, Arif Buzunmalının Xəzərim, Orhan Pamukun Mənim Adım Qırmızı, Barack Obamanın Atamın Arzuları və Osman Mirzəyevin Adlarımız kitabları. Onu da vurğulayaq ki, Sevinç Pərvanənin Şəhər kitabı birinciliyi 69 ədəd satılmaqla qazanıb. Qanun Nəşrlər Evi bu siyahını hər ay açıqlayacağını bildirib. Alim Qasımov və qızı Fərqanə xanım vətəndə 2 günlük konsert verdi. Aprelin 7-sində Beynəlxalq Muğam Mərkəzində, 9-unda isə Heydər Əliyev adına sarayda baş tutan konsertlər anşlaqla keçdi. Səbəb həm də tanınmış xanəndələrin 4 ildir ki, vətəndə konsert verməməsi idi. Yoldulu alqışlar, gülümsər üzlər, heyranlarının Alim Qasımov sənəti üçün darıxdığından xəbər verirdi. Yeri gəlmişkən, aprelin 15-də Muğam ustası ilk dəfə Vatikanda konsert verəcək. Konsert hər iki ölkənin mədəniyyət nazirlərinin təşəbbüsü və iştirakı ilə keçiriləcək. Rüstəm İbrahimbəyevin Bayıldı tikəcəyi Kino Evi layihəsi dayandırıldı. Xarici investorların tikintisinə 20 milyon dollar ayırdığı bu layihə Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən dəstəklənməyib. Şirkət 13 hektar yarımlıq ərazidə neft çıxaracağını bildirərək tikintini dayandırıb. Rüstəm İbrahimbəyevin Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, hətta dövlət başçısının işə qarışması da problemi həll edə bilməyib. Dövlət Neft Şirkətindən isə məsələyə məhkəmədə baxılacağını söyləyiblər. Xatırladaq ki, martın 29-unda təqdimata keçirilən layihənin 2 ilə tamamlanması nəzərdə tutulmuşdu. Azərbaycan aşıqları yenə Parisdə oxudular. Şirvan aşıqları Parisin Fantaziya Musiqi Festivalına qatılıblar. Maison de Culture du Monde, yəni Dünya Mədəniyyəti Evinin təşəbbüsü ilə gerçəkləşən və bir ay davam edəcək festivala martın axırlarından start verilib. Azərbaycan aşıqları artıq 2 konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri, UNESCO-nun eksperti Sənobər Bağırovanın izə verdiyi məlumata görə Dünya Mədəniyyəti Evində verilən konsert çox maraqla qarşılanıb. Aşıqlarımız dəfələrlə səhnəyə çağırılıblar. Xatırladaq ki, Sənobər Bağırovanın bu mədəniyyət mərkəzi ilə əməkdaşlığı nəticəsində 2 il öncə Aşıq Antologiyası diskinin çıxması ilə nəticələnmişdi və proqramımızın qonağı olan Sənubər xanım Dünya Mədəniyyət Evi ilə əlaqələrindən geniş müsahibə vermişdi. Azərbaycan mediası Nizaminin məqbərəsi uça bilər deyib haray saldı. Lenta saytının xəbərinə görə artıq məqbərənin müxtəlif yerlərində çatlar yaranıb. Buna səbəb kimi məqbərənin yüksəkdə qoyulması ilə bağlı növrədə işlənən tökmə torpaq göstərilir. Yüksək sürətli avtomobillər, ağır tonnajlı maşınların məqbərənin yaxınlığından keçməsi də çatları artırır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi hər il məqbərənin restorasiyasına vəsait ayırsa da, bu uçma təhlükəsinin qarşısını ala bilmir. Görünür məqbərənin xüsusi restorasiyaya ehtiyacı var. Və daha bir səsli xəbər. 1945-ci ildən bəri Nobel ödülü ilə mükafatlanmış alman dilli əsərlər Bakıya gəldi. Bugün mən çox məmnunam ki, biz Almaniya Ədəbiyyatı Azərbaycana gəlir adlı layihəyə başladıq. İstərdim ki, Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyi də Berlində belə bir tədbir keçirsin və həmin sərgi Azərbaycan Ədəbiyyatı Almaniyaya gəlir adlansın. Bu sözləri Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri cənab Pierre Steinkina aprelin 8-də Axundov adına Milli Kitabxanada düzenlənən Alman Dilli Ədəbiyyatının Nobel mükafatçıları 1945-ci ildən sonra adlanan sərginin açılışında söylədi. Səfir çıxışında 1945-ci ildən bu yana Nobel mükafatına layiq görülmüş alman dilli yazıçılar barədə ətraflı bilgi verdi və onların yaradıcılıq özəlliklərindən danışdı. Deşe Hüntergras və Heinrich Böll təmiz alman ədibləridir. Bu səbəbdən ortaya çıxan nəticə belədir ki, Nobel mükafatları ilə nəinki ədiblər, hətta alman dilli məkan da mükafatlandırılmışdır. Sərgidə 1945-ci ildən bu yana mükafatlandırılan 12 yazışıdan 7-sinin 50-yə yaxın kitab nümayiş olunur. Həmin yazıçılar bunlardı. Hermann Hesse, Nelly Sachs, Heinrich Böll, Elias Canetti, Günter Grass, Elfriede Jelinek, Hertha Müller. Milli Kitabxananın foyesində bu yazıçılar barədə geniş məlumat verən plakatlar, onların şəkilləri, söylədikləri kəlamlar və təbii ki, kitabları sərgilənir. Kitaplar sərgidən sonra Almaniya səfirliyinin hədiyyəsi kimi Milli Kitabxanada qalacaq.
Bu sərgi iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafına xidmət edən bir nümunədir. Ancaq tək sərgi ilə son dövrlər Almaniya-Azərbaycan əlaqələri bitmir. Bilirsiniz, mütəmadi olaraq həm Almaniyada, həm Azərbaycanda son dövr, yəni tarixən yaxın olan bu xalqların son dövr möhkəm dostluğuna çevrilən layihələrin həyata keçirilməsi çox müsbət bir haldır. Yəni mən nümunələr gətirə bilərəm ki, Almaniyada məsələn Mirzə Şəfi Vazeh ilə Bodenstedtin xatirə lövhəsinin açılması keçən il sentyabr ayında, 2008-ci ildə Almaniyada mədəniyyət ili, 2009-cu ildə Azərbaycanda Almaniya mədəniyyət həftələri, keçən ilin noyabr ayında Əsəd bəyin həyat və yaradıcılığı əks etdirən sərginin Milli Kitabxanada təşkili, ondan sonra sentyabrın sonunda Bakı Slavyan Universiteti ilə Mainz Universitetinin Dədə Qorqud eposları və Nibelunqlar nəğməsi eposlarının oxşar cəhətlərinin öyrənilməsi simpoziumuna 5 illik layihənin başlanması. Yəni bu kimi və yaxud keçən illəri alıb həm Stuttgartda, həm Bakıda, həm Tiflisdə Almanlar Azərbaycanda adında fotosərgi ilə yanaşı beynəlxalq konfranslarının keçirilməsi. Mən düşünürəm ki, Almanlar bu sahədə bizi dəstəkləyirlər və onlara uğurlar arzu edirəm.
Və sizə bu sərgini ziyarət etməkdə uğurlar.
Əlbəttə ki, belə bir sərginin açılması təqdirə layiq aldı. Çünki əvvəla kitabxanamız orijinaldan kitablar əldə edir. İkinci, Azərbaycanda Alman dili üzrə ixtisaslaşmada olan cavanlar üçün xüsusən bu gözəl bir fürsətdir və ümid edirəm ki, gələcəkdə də ədəbiyyatların yaxınlaşmağı üçün zəmin yarada bilən bir tədbirdir. Ona görə həm Mədəniyyət Nazirliyinə, həm Milli Kitabxana, həm də səfərliyə böyük təşəkkürlər düşür. Jurnalın
başçısı Səlim Babaoğlu, Səlim Babaoğlu'na verilən şair, orada Alman ədəbiyyatından seçmələr, nümunələr çap olunur və o da bir-iki kəlmə öz sözündəsin. Buyurun, səndən.
Sərgi 10 gün davam edəcək. Xatırladaq ki, Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi ötən ildə Milli Kitabxanada Əsəd bəyin Yalnızlığı adlı sərgi təşkil etmişdi.
Bizim qalay.
Like a star slipping out of place, sliding from the sky.
7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Moskva nəşriyyatlarının birində həm yerliniz Rəna Yüzbaşının Skinhead romanı çıxdı. Gənc yazışçı Rəna Yüzbaşı ilk dəfədir ki, Azadlıq Radiosunun İS proqramının qonağıdır. Xoş gördük Rəna xanım.
Çox sağ olun Sevda xanım dəvətə görə.
Rəna xanım, çox maraqlı soyadınız var. İnanın, həmişə sizin haqqınızda oxuyanda, mətbuatda. Həmişə fikirləşirdim ki, görürsən bu xanımın soyadı niyə yüzbaşıdır?
Bu türk familiyasıdır.
Bəli, xali sözdə.
И это воинское звание, это армейское звание. Соответственно, по-видимому, кто-то из моих далеких предков служил в тюркской армии, и когда-то ему дали звание юзбаши.
Təbii ki, atanamdan qalmış soyadıdır. Gördüyünüz kimi, xalis türk soyadlarındandır. Və yəqin ki, ata-babalarımdan kimsə türk ordusunda xidmət edib və həmin rütbəni daşıyıb. Bundan artığını bilmirəm. Çünki babalarım arasında nə sərkərdə olan, nə də hərbi hünəri ilə ad çıxıran xatırlanmır.
Все еще можно вспомнить. Никто в армии, во всяком случае, никто не был родоначальником этой фамилии.
Doğrusu, qarşımda gənc və gözəl bir xanımın olacağını təsəvvür eləmirdim. Amma
çox
siz gəldiniz və sizi belə gördüm. Nə vaxtdan başlamışsınız yaradıcılığa? Biraz özünüzü tanıdın dinləyicilərimizə.
Да, на самом деле, конечно, это приятные слова о том, что я молода, но не так уж я и молода. Мне достаточно много лет, мне 34 года.
Təşəkkür edirəm, amma 7 yaşdayam. Artıq 34 yaşım var və 4 il olar ki, ədəbi yaradıcılığa başlamışam. 2016-cı ilin sentyabrında işsiz qaldığım vaxtlar idi. Sənətlərimi Avstriyadakı universitetlərdən birinə verdim və cavab intizarını yaşaya-yaşaya yazmağa başladım.
Но надо было чем-то заниматься, и я занялась книгами, что, собственно говоря, и сыграла свою роль.
Çox maraqlıdır. Yəni, bilə çıxır ki, siz boşluqdan başlamışsınız və çox uzun
daldınız. Во мне всегда было очень много энергии.
Elədir. Bildiklərimi, duyduqlarımı, təcrübəmi insanlarla paylaşmağa ehtiyac hissettim. İlk romanım da məhz məktublar formasından istifadə yaşantılarımı oxucularla bölüşmək zərurətindən irəli gəlirdi.
Какими-то своими мыслями. В этом плане книги это самое благодатное. Watch out, no need to pull your Glock out. It's a player's
affair. Now, look at my hair and the girls with me, they got the same thing on. Yazdığınız əsərlər barəsində danışacağıq. Amma mənə maraqlıdır. Məsələn, o 2006-cı ilə qədər siz nə işlə məşğul olurdunuz?
Вы знаете, у меня неплохое базовое образование, даже до Австрии. Я училась в БГУ на факультете правоведения.
Австриядан öncə Bakı Dövlət Universitetini və İqtisad Universitetini bitirərək həm hüquq, həm də iqtisad təhsili almışam. Magistratura da bitirmişəm. Başqa sözlə, artıq bəlli təhsil səviyyəm vardı və müxtəlif humanitar təşkilatlarda az ya da çox uğurla çalışırdım.
Знание, что, собственно говоря, я и делала с большим или меньшим успехом.
Azadlıq Radiosunun İS proqramındasınız. Bugünkü bələdçimiz yazışı Rəna Yüzbaşıdır. O, Moskvada yenicə çapdan çıxmış Skinhead romanından danışır. Yaradıcılığa başladınız və nə ilə qarşılaşdınız?
Это было потрясающе. Я навсегда, наверное, запомню свою первую книгу, не потому что это шедевр мировой литературы, конечно же, нет.
Мевзу актуал иди. Кадынын ири шәһәрдәге хаяты, проблемләре, яшантылары, һәм социаль хәт варды, һәм дә севги хәтти. Бәлки дә гыйрат һеч нә юк иде. Амма әсәр пис каршыланмады.
Я закончила. Я сейчас понимаю, что она неплохо была принята критикой, она неплохо была принята читателями, может быть, потому что она рассказывала об очень актуальных вопросах.
Təzə başlayan çoxları kimi öz hesabıma nəşətdirdiyim, poliqrafik baxımdan ayrıca dəyəri olmayan bir kitabım çıxmışdı. Tənqidçilərim razı qalmışdılar. Mən özüm də rahatlanmışdım. Sevdiyim bir işlə məşğul olmuşdum. O dərəcədə rahatlanmışdım ki, sanki öz yuvamı, öz yerimi tapmışdım.
Тем не менее, поверьте, об этой книге я вспоминаю с любовью и думаю о ней с любовью. Adın
neceydi? Lütfen bir de söyleyeyim.
Flambado Bışık Vidlav.
Yarı İngilizce, yarı Rusça bir adı vardı. Azerbaycan dilinde serçecikten sevgilerle kim seslenebilir?
Если перевести с английского на русский, то получится отвада бышка с любовью.
Çok güzel. Yani ilk kitaptan sonra bile çıkır ki sizin yaratıcılığa, edebiyata hevesiniz daha da.
Да, вы знаете, да, потому что почти сразу появилось. В том же году я, в начале 2007 года был опубликован «Воробышек».
Эле-де, «Серчечикден Севгилерле» 2007 yılın evveline çaptan çıkmıştı. Daha sonra «Диалогиям» neşri oldu. Bite bilmeyen zaman kimi tercüme edilebilir. Artık Dikdet Merkezinde iri şehirde yaşayan kadın değil, kişi dayanmıştı. Kariyerist bir kişinin övgüsünü vermişti. Dedektif məqamları da vardı. Kitap bütün gerekleriyle çıkmıştı. Redaktesi, karikaturası, poligrafiyası, demek olar yerli yerindeydi. Daha tecrübeli olmuştum. Böylece daha ciddi, daha sert mevzuya üst tutmak merhalesine yetiştim. Sosyumdan, cemiyetten yazmak istedim. Sosyumdan, cemiyetten yazmak istedim. Ve Skinhead romanı yarandı. Serçecikten sevgilerle sırf Azerbaycan hayatıydı ise, bitebilmeyen zaman bütünlükte şerk gerçeklerini taşıyırdısa, Skinhead'de Rusya toplumunun yaşamı dikkat etrafına alınmıştı. Həmin dövrdə Moskvada yaşamağının uşaqlıqdan Rus ədəbiyyatına bağlılığım da digərlərini damamaq şərtiylə öz rolunu oynamışdı. Üstəlik, Skinhead hərəkatı bütövlükdə Rusiyada olmasa da iri şəhərlərdə narahatlıq mənbəyinə çevrilmişdi. Bunu yazmaya bilməzdim.
Skinhead. То есть сегодня я вижу, как всё больше и больше течение скинхедов становится проблемой, становится какой-то очень насущной темой для России, для крупных городов России, для больших городов России.
Necə gördünüz, necə aldınız mövzunu, necə işlədiniz? Yəni, siz onlarla rastlaşdınız mı?
Да, вы знаете, это было... Это была встреча...
Mən məsələn yaza bilməzdim. Siz necə yazdınız?
Поверьте, я так долго, так много, как я работала над скинхедом, я ни над одной книгой не работала.
Bu roman qədər üzərində çalışdığım əsər olmayıb. 2008-ci ilin əvvəlində birinci qaralama variantını bitirdim. Sonra işlə, çalış başladı. Nə qədər dəyişikliklər etdiyinin sayını da itirmişəm. Mətbuat çox şey verdi mənə. Skinhedlər haqqında yazılardan xeyli yararlanmışam. İnternet forumların, sosial şəbəkələrin rolunu isə heç dana bilmərəm. Rus dilini yaxşı bilməyim, internet forumlarda skinhedlərlə sərbəst yazışmama şərait yaratdı və beləcə romanım üçün qiymətli bilgilər toplaya bildim. Moskvada gəlmələrə pis münasibətlə şəxsən qarşılaşmışdım. Belə konfliktlərdə hər iki tərəfin günahı və payı olsa da zorakılığa heç nə haqq qazandıra bilməz və bu səbəbdən skinhedlər haqqında yazmaya bilməzdim.
Но насилие ничем нельзя оправдать. Вот, в общем-то, об этом я и попыталась написать.
Ne gördünüz? Nece karşılaştınız Moskva'da ile bir?
Вы знаете, это настолько смешной был, настолько мимолетный и смешной эпизод был. Это было просто метро, я ехала в метро.
Benim karşılaştığım epizodu belki de mezeli epizod adlandırmak olar. Moskva'da metrodan istifade etmeye çok hoşluyordum. Son partlayıştan sonra artık bunu demeye çetindi. Növbəti gelişlerimin birinde iki yeni yetmenin vagona mindiğini gördüm. Yenilerinde işim yok ama güzel ve açık setleri vardı. Gel ki danışmağa başlayınca gelmelerden daha neler demediler. Düşününce haklı mı qamlar da gördüm. Axı öz qaydalarını başqalarına sırmaq olmaz və gəlmələr bu baxımdan doğrudan da narazılığa əsas verirlər. Hərçənd skinhedlərdən kimlər yararlanır, onların arxasında kimlər durur, skinhedləri kimlər qızışdırır və kimlər maliyyələşdirir qəbilindən suallar da aktualdır. Daha kitabımın məzmununu danışmaq istəmirəm, oxuyanlar biləcəklər.
Кто подогревает это течение и кто стоит за этим течением? Всё на самом деле не так просто, но я не буду рассказывать. А книги мне хочется, чтобы люди прочли и сами сделали для себя какие-то выводы.
Azadlıq Radiosunun news proqramındasınız. Bugünkü bələdçimiz yazışı Rəana Yüzbaşıdır. O, Moskvada yenicə çapdan çıxmış Skinhead romanından danışır. Həmin metroda rastlaşdığınız uşaqlarla söhbət elədinizmi?
Нет, знаете, они так, даже не то чтобы в конфликт, во-первых, они были так агрессивно настроены, что я боялась, как бы они моей скромной персоной не заинтересовались бы.
Onlar elə qəzəbliydilər ki, əksinə, diqqətlərini çəkməkdən çəkindim. Bir də məsələnin mahiyyəti bu deyil. Skinhead hərəkatı məhz azərbaycanlılara qarşı yox, gəlmələrə qarşı yaranıb. Və Moskvada gəlmə çoxdur deyə Moskvada yaranıb. Tutalım, Zapolyariyada yox. Demək, problem var və onu görməzlikdən gəlmək olmaz. Və çarəsini tapmaq üçün öncə səbəblərini aşkarlamaq lazımdır.
Skinhead-ə есть в Москве. Москве. То есть там, где есть приезжие, где есть какое-то давление, вот какие-то внутренние процессы протекают, которые и вызывают такое явление. Да, роман вышел. У меня право на публикацию романа купило крупнейшее российское издательство.
Бели, Русьянан эн нюфузлу нэшиятын мэннэн Скинхедин чап юлгуна элдейдим. Хэмин нэшият бюхимине гюре Шерг Авропада ikinci yerdэдэ.
Второй по величине в России и второй же по величине в Восточной Европе.
Нет, телефонлардан гэлдэй, ёхса сиз?
Нет. Вы знаете, сейчас никто никому ничего не предлагает. Это задача автора.
Йох, хэлбэттэ. Оджир нэхэнк вэ нюфузлу нэшиятын мэлэф ахтармасна. Не ихтияч вар? Мен ахтардым, мен языштым, мен таптым.
Это все достаточно сложно. Пробиться на книжный рынок, на российский книжный рынок, это очень и очень сложно, особенно с первым романом.
На какой тираж начался китап?
Вы знаете, дело в том, что они купили право на 3 года. То есть в течение 3 лет они могут
передавать... Хамин нашият мэлимле шили мукавля бағлыйб. Истедихлэры гэдэр чап эдэбилэрлэр. Бу юздэн екюн тиражы сөйлэмэх мүмкін дейл.
Давать любым тиражу.
Аштах яйлып, яни?
Да, даже в Баку уже есть. Даже в Баку уже есть. Даже я свои книги купила, потому что я ждала свои авторские экземпляры. Я их...
Хэ, Бакеда гэлэп чыгды. Мэнэ сшатачах мухтэлэф нюсхэлэрни хэлэ гэндэрмэсэлэрдэ. Роман артыг элэмдэдэ. Джэмми 3 манаты сатылыр. Бу мэнэ севиндирир. Чунки охучыларын имкана дахлэндэдэ.
3 манаты, я думаю, себе все могут. Все могут их позволить. Да.
Ничего каршланда Бакида.
Вы знаете, ну пока рано говорить, потому что, ну вот только-только. Но я думаю, что.
Валлах, мы любим эти езды. Ама бишь сюйлинки, скинеды, чух популяр серия да. Рус бестселлери серия санда прахмалары, мене гурурландырыр. Мен азербайджанларын бүтүн угурларына севинирем. Истер гүләшчи, истер журналист, истер шахмач олсун, истер язычы.
На международном поприще я безумно рада за такой успех, потому что это успех всего Азербайджана.
Без Москвы-да ничего каршланда.
Ой, еще сложнее говорить. Но на самом деле отклики разные. Кому-то нравится.
Булап колесо алды. Кимсе бэянип, кимсе хеч бэянмип. Булап шух бэянэннэр дэ вар. Урасны-бурасны тэнгдэдэннэр дэ. Ама дигэт хитрэплэр. Ама хошна гэлмэх мүмкін дэйл. Нэ инсан нэ дэ язжы кими. Хеч мэнэм элэ ниятым дэ ёхты. Сэнэтын субъектив гавранмасы гачылмазды. Мэнэ бэянэнлэр шын язырам. Вэ бэянмэнлэрэн дэ. Нэ бақса, нэ исэ бэянэчэйнэ үмидидрэм. Төрбэт исэ хамия хош гэлмэй үхтэлии гэтэрмэмшэм.
Совсем. У меня и нет такой задачи нравиться всем. Я ни как человек не могу нравиться всем, ни как писатель не могу нравиться всем. Собственно говоря, как и любое живое существо на этой планете.
Yeni bir роман başlanır.
Да, вы знаете, у меня сейчас идет работа над... На самом деле, на протяжении этих 2 лет я переживала какой-то кризис.
Başlanıb əlbəttə. Son 2 ildə bir böhran da demeyim, daxili çalxantı yaşamışam. 6 kitabı yazmağa başlamışam. Neçə fəslini yazmışam. Birini yarımçıq bıraxıb o birinə meylimi salmışam. Digər heç biri bitmir ki, bitmir. Deyirlər, yazını başlamaq çətindir. Mənim təcrübəmdə bunun tərsi alınıb. Romanı asanca başlayıram, ancaq heç cür sonlandıra bilmirəm. Хэшен тезе бир романа башламышам. Да эминем ки сонландырма проблеми яшамаячагам.
Но я надеюсь, что это будет что-то интересное. И уже этот роман, я надеюсь, я закончу.
Жанр на этой примере?
Ну, наверное, это любовная история. Я думаю, мне очень нравится... Нет, дело в том, что мне очень нравится пробовать себя в чем-то новом.
Бир севги тарихчесинден сөзлашырам. Сюжеті ашқыламырам. Ама өнгекі романларымнан фәрклі олдығы данылмазды. Сәрчәжіктен севгілерлә дә біраз севги, біраз мәнім севімлі социал мөзум, біраз да бизнес мөзусу бір-бірінә қарышмышты. Битмек білмейен заман çox yuman kişi romanı idi. Скингетсә криминал мөзудан сөз ашып, бу дәфә севги тұрам. Вы өз-өзім арзулырам ки, каш, әрші яқшы біте.
Вот сейчас мне хочется попробовать любовный роман. Посмотрим, что из этого выйдет. Дай бог, чтобы что-то путное вышло. Like a star slipping out of place, sliding from the sky, tumbling through space, when you touch my hand.
Kurajlıyorum size.
Спасибо вам.
Yeni romanınızda tabii ki. Ve Azatlık Radyosu'nun okucularıyla, dinleyicileriyle birliktesiniz şimdi. Ne demek isterdiniz? Birbaşa müracaat edebilirsiniz onlara.
Читайте книги.
Да,
спасибо большое. Спасибо за приглашение.
Yazışı Reyana Yüzbaşı'nın qonaq olduğu bu iz bitti. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Play a play, cause you can't deny it. As fly as it get, as fly as I spit, you know it's the shit. It's so gangsta, gangsta bitch. Switch back to the old school, old fools know. This here thing we do so original. I got to have it, lavish is how we establish. On the real love on it.
Bizim galaya.
Tanımışların bu dəfəki qonağı əslində həkimdir. O vaxtki Azərbaycan Tibb İnstitutunu bitirib. 10 il Moskvada həkim işləyib, SSR-nin paytaxtında aspiranturada oxumaq təklifindən imtina edib və s. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan insanı onu ədəbiyyat adamı kimi tanıyır. Haqqındakı məlumatlarda çağdaş Azərbaycan nəsrinin parlaq imzalarından biri mahir hekayə ustası kimi də dəyərləndirilir. Bir neçə hekayə kitabının müəllifidir. 2006-cı ildə Sənət qəzetində dərc olunmuş Avropa və Biz essesinə görə 3 il azadlıqdan məhrum edilib. 2007-ci ilin dekabrında prezidentin fərmanı ilə əfv olunub. Belə, uzatmadan deyim ki, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Birlişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti yazar Rafiq Tağıdır.
Rafiq bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizlə bu söhbəti eləmək üçün studiyamıza gəlmişsiniz. Necəsiniz?
Çox sağ olun.
İşlər necə gedir?
Yaxşı işlər deyəndə insan yaradıcı ruhdadsa, onun işləri yaxşı gedir. İndə mən özümü yaradıcı ruhda hiss edirəm.
Yaradıcı ruh, həkimsiz siz. Həkimliyə də kömək eləyir, yoxsa yox?
Bəli, kömək eləyir, çünki yaradıcılıq prosesi ilə əlaqədar ruh yüksəkliyi yaranır. O, adi məişət işlərindən tutmuş, bütün o işlədiyin yerdə, o dövrdəki ovqatıva da təsir eləyir. Sərsiməz, o bir işlərdə yaxşı gedir. Ümumiyyətlə, bütün insanlar üçün əsas vacib məsələni yaradıcılıq ruhun olmasında görürüm. Bir söz, yaradıcılıq olmayan insan belə ölü insandır, facianədir.
Çox adamın yaradıcılığı yoxdur. Bir belə adam haqqında belə fikir söyləmək nə dərəcədə ədalətlidir?
Yox, mən hesab eləmirəm ki, ancaq bədii yaradıcılıq. Bütün sahələrdə.
Ayaqqabı düzəldən də yaradıcılıq.
Bəli, yaradıcı olmalıdır.
Doğrudan da xəstəniz maraqlı olub sizin üçün?
Çox olub. Sadəcə bir söz, bir peşəkar adam üçün. Mən 1972-ci ildən həkimim. O ən maraqlı xəstə də artıq bizim üçün adi bir şeydir. 1979-dan 90-a qədər Moskvada işləmişəm, orada klinik xəstəxanada gəldim. 91-ci ildə burada təcili yardıma işə düzəldim Bakıda. Biz cəmi 17 manat maaş alırdıq. Özü də bütün dərmanları da özümüz alırdıq o vaxtı. Bir dəfə mən 93 idi, 94 idi, qaçqın, Ağdam qaçqınları idi. Xəstə üstünə getdim, yaşlı bir qadın idi. Balaca bir 12 kvadrat metrdə bir 3 nəfər deməli xəstə, yaşlı xəstə, qızı, nəvəsi qalırlar. Mən bu xəstəyə baxarkən qan təzyiqi yüksəkdir. Gördüm o nəvə qan töküb çayı şirin eləyib, çörək batırır, yeyir. Bu nar eləyir də. Başqa süfrədə içmir. Bunu ancaq batırır, yeyir. O qədər mənə təsir elədi ki, sabah getdim, ancaq gücüm ona çatdı ki, bir dənə toyuq aldım. 1 kilo karabeyir filan belə 1 kilo alma gəldim bunlara. Yor motk oldu ki, bunu bu həkim deyir, doktor, biz sənə dünəndə bilsin zəhmət, üzün əvəzin çıxmadı. Sən əksinə bizə deyir, şey getirsin deyim, yox, bunu elə belə də ürəkləri ağrımasın deyə xatırlatmadım ki, uşağı dünən elə şirin çayla çörəyi yiyən gördüm. Sonra bu 3 dəfə təkrarlandı da elə bil, cəmi 3 dəfə oldu. Sonra mən dövr keçdi, bu xəstənin oğlanları, özləri, ümumiyyətlə biznes qurdular Ukraynada da, orada, burada. Bunlar varlandılar. İndi bu toyuğun qiyməti dönüb oldu. Kim məni görür, mənə bir dirhədir. Ya deyirəm, ay, bunlar bu ehtiyac yox, deyir, yox, biz bunu heç yoxdur unudmaraq. İndi də məsələn o xəstəni ilə yenə mən müalicə eləyirəm, həm də onlarla mən şərt kəsmişəm, təmənnasız şəkildə. Buna baxmayaraq, indi mən həbsdən çıxmışam. Bunlar zəng eləyiblər ki, ay, belə canım ölsün, bu arvar, tipik Azərbaycan yaşlı qadınıdır, ağbirsə nənə də, nənə. İstəyirəm ki, gələksin, dedim, gəlin də. Gəldilər, bir də görürüm, ay, bunlar içəri əşyalar daşıyırlar, cürbədür şeylər, bunlar nədir bu? Bir 500-600 dolları bunlar nəsə bizə hədiyə gətirdilər. Bir də baxam, orada mən qabın altında soraya bir neçə gün sonra tapıb görək ki, 500 manatda pul qoyublar. Deyirəm, ay, balam, sonra zəng eləyirəm, bu nədir, niyə biliriz, deyir, yox, sən həbsdən çıxırsan, biz sənə, sən deyir, bizə köməyi unutmarıq. Yəni, birisi belə insanlar da var, unutmayan, yəni bu bizim xalqın gözəlliyinə dəlalət edir, valla. Belə aldı olur.
Aydın, Moskvadan niyə gəldiniz bəs?
Orada mənim yaradıcılığımın ən bir qur dövrü idi. Sadəcə orada qayıtmağım, o qürbət deyilən kişi var. O Moskvada isə bilirdim ki, elə bilirdim ayağımın altından vətən qaçıb belə. Boşluq silirdim və həmişə də darıxırdım. Və getdikcə bu problem o qədər böyüdü. 20 yanvar hadisələri gəldi. Evdən də daimi təkidlər, təkidli. Və bunlar hamısı ona gətirib çıxardı ki, mən oradan evimi Moskvadan Bakıya dəyişəs oldum.
Sonra peşman olmadınız?
Peşmançılıq hissi müəyyən məqamlarda oldu ilk mərhələdə. Bir ilə qədər mənim adaptasiyam Azərbaycanda öz vətənimdə az qaldı baş tutmasın, hətta geriyə qayıtmaq istəyirdim. Amma sonra əlbəttə bu daxili sevgi məni o peşmançılıqlardan zaten xilas elədi. Və bu, elə bu çox peşman deyirəm. Amma işlədiyim yerdə heç vaxtda zəif həkim olmağı özümə rəva görməmişəm. İstəyir Moskvada, istəyir burada da. Heç o zəif həkim ola bilmərəm.
Amma qalmaqallı yazılarınız kifayət qədər şərait yaradır yenidən çıxıb getməyə. Özü də qərbə. Nə yaxşı getmirsiniz?
Mənim niyyətim yoxdur ki, bu yazılarla haradasa gedib sığınacaq alam. İnsan üçün ən yaxşı sığınacaq yeri ilə vətəndir.
Amma maşallah, deyirəm, yazılarınızın da sonrasını özünüz çəkirsiniz.
Yox, mənim bu Moskvadan qayıdandan sonra elə bütün yazılarım deməli qalmaqallı olub. Bəzi yazılar buna belə deyək də, belə qıptiyinə yanaşırlar, hətta bəzilər paxıllığına, hətta etiraf deyirlər. Deyirlər, biz yazırıq, istəyirik ki, buna kiməsə xahiş edib, yazı yaz bu barədə, hətta bir qonaqlıq verir. Sən isə elə belə yazılır, deyirəm, valla mənim, məndən asılı deyil. Özlə mənə reaksiya verəndə, bütün mətbuat eyni vaxtda xorla reaksiya verir. Məsələn, elə vaxt olur ki, gündə 30-40 yazız. Bunu götürəndə bəzən pik nöqtəsi oldu, 60-a çatdı bir gün. Kiçik və böyük məqalələr. Hamısı da ilkin mərhələdə söhüşlə olan yazılar əlbəttə mənə onsuz təsir eləmirdi. Çünki o tənqiddəki söhüş oldu, ondan sonra küfür oldu. Bunlara əksinə mən gülə-gülə qarşılayıram. Amma ikinci mərhələdə görürlər ki, bu biraz nəsə səngidir, deyəsən, yox, üzübəridir və götürüb təqdir edici yazılar da yazılar. Onlar da sayısı hesabsız məndə. Məndə cürbəcür məqamlar olur. Məsələn, bir dörsən, dindarlar hücum eləyir. Elə vaxt olur ki, ancaq siyasətçilər hücum eləyir. Yarım savadlı şəkildə ədəbi elita hücum eləyir.
Yox, yəni bunu siz həll edirsiniz. Siz məhz o mövzuya toxunursunuz, hücum eləyirlər.
Aysən, yəni ki, mənim yazılarımı bir dəlli səviyyəsində qəbul eləyiblər ki, yəni hamı axınla getdiyi dördü, birdən bu axına qarşı gedir və artıq, deməli, bu adam dəlidir. Halbuki bəşəriyyət elə bu axına qarşı gedənlərin sayəsində inkişaf edir. Böyük duhalar həmişə axına qarşı gedirlər.
Amma o qarşı getdiyiniz axın inkişaf əvəzinə sizi apardı, həbsxanaya saldı.
Bəli. Bu bir yanlışlıq idi, cəmiyyətin yanlışlığı idi. Cəmiyyət deyəndə indi bunun prokurorluğu, daxili işlər orqanları.
Üç il iş vermişdilər amma.
Yəni bu bizim bu hakimlərimizin, ondan sonra bütün bu adamların yanlışlığı idi. Məsələn, sifarişli hakimlər. Bu yaxında mənə iş kəsmiş adamı, məhkəmə kollegiyası onu işdən azad edib.
Həbsxanada və o müddət ərzində neyini yirdiniz?
Orada bir söz, yəni bəzilər bunu faciəni qəbul edir. Düz, mən özüm də o cür qəbul edərdim və heç kəsə düz arzu etmərəm ki, ora düşsün. Sadəcə indi mən düşmüşəm və bu təcrübəni qazanmışam və bu mənim elə bilirəm ki, üstün cəhətimdir. Təsəvvürləm, bizim böyle bir 10-15 kilometrediğimizde böyle bir hayat var, onu görmeyesem. Ne zor olabilir? Onu gördüm. Ve doğrudan da insan için azatlığın elden alınması en büyük faciyle budur. Yani onsuz ben çetinlikleri görmüş adamım. Günlerle hiç ben bir mahtulum olmuyor. Pul olmuyor. Ben hemşe hoşbakt olmağı bacaramadım.
Ama pulu misal çekmeyin özü ne derecede düzdür? Bak deyirsiniz çetinliğim olup cibimde bir gepi olmuyor. Hoşbakt olmuşam pul olmasa da. Doğrudan mı öyle bu gösterici pul? Belki daha başka şeylerin.
Yok. O manada bunu dedim ki yani çetinliği ben onsuz görmüştüm hayatta, azarlıkta da. Oradaki çetinliği bana böyle azap vermirdi. Sadece yegane çetinliğim azatlığın elden alınmasıydı.
Bak. Ne de azatlık? Bak benim için bana.
Azatlık bir söz. Yani senin düşünceler ve hed koyulmaması azarlıktı. Senin istediğin vakti mesela neyse yazabilmeme ve hed koyulmaması azarlıktı. Yani ki sen hikaye yazıpsın. Adın yazabilmeyen adam sana dedi bu nedir yazıpsın. Bunu yazma.
Ümumiyet
çıkanda yazarsan. Ve hatta Samir Sadakatoğlu'dan onu gündelik yazırdı. Adici gündelik zeptilerle kaytarmalı.
Bak bu hapishaneye düşene kadar ki sizin azatlık hakkında tesevvürünüz. Hapishanada sonraki tesevvürünün uygunuydu.
Hapishana daha yakışı anlattı. Orada onu kabarık hissedersin bir sürü.
Eşdiğime göre orada bu Azatlık Radyosu'nun bu indi iştirak elediğiniz verilişini de dinleyirmişsiniz. Ve indi konağısınız.
Bəli, orada ben indi elə etiraf edeceğim. Orada biz daim dinleyirdik sizin verilişleri orada. Ümumiyyətlə azarlığın bütün verilişlerini daha əzbər bilirdik. Bizim haqqımızdaki məlumat verəndə bizə həmişə təsəlli gəlirdi. Və orada sizin verilişleri bu tanımışlar verilişinə qulaqsanda Samir dedi ki, indi o yani aksent vururdu ki biz artık tanınmışıq da. Həbsə atılmışıqsa sanki tanınmışıq və bir vaxt deyirdi ki bizi de davet edecekler onsuz. Yani ki fikirleşirdi ki bizi de asılsa bu verilişe davet edecekler, çok garibidir. Şimdi va davet edildi. Yani buna özüm cahdiliyem, ben asıl verilişe, ben de o hasiyet yoktu. Bunu sadece siz davet edildiniz, çok sağ olun. Özde sizin de hikayelerinizi de okumuşuz, sizlerle tekse bu verilişin aparısı kimi yok. Yani bir Nasir kimi de tanıyorum. Da ki yakında Antarktida hikayesi, bir de o Ezrail'in ölüm günahlı hikayesi de okudum. Yağlı boyuna çekilmişti.
Kıymete göre. Adamlar var ki hapishaneye düşenden sonra onlar çıkanı kitap yazırlar. Adamlar da var ki azatlıktadır, o mütlak yazıcılar birliğine girme istiyor. Yazıcı olmak için. Ama adam da var ki o yazmak için hisara girmek istemir. Yazmak istiyor sadece.
Evet.
Sizin bu adamlar hakkında tesevvürünüz?
Bu bunlar hem şart şeylerdi. Mesela tutar ki ben bir 15-16 yıl yüzü olandan sonra ben yazıcılar birine çıkarttılar. Ben de hemen adamım. Esas budur ki bu senin yazıların içtimai fikre tesir edebilsin. Şimdi mesela ben özümü böyle övmürüm. Sadece bana bu sadece öyle hissiyat var ki öyle ben gözüyle bir yazı yazdım ve onu tutup derhal ya bana hücum öyle söylüyor. Yani ki bu
benim hem kağızdan götürende siz artık reaksiye
göreceksiniz. Bazı de bazıları diyor bu senin hoşbaktiğindi. Bazıları diyor bedbaktiğindi, senin uşağların var falan diyor ama şimdi valla onu yazısı fikirleştiyse o artık mehvdedir. Çünkü artık onun kapanacak. Tesevvürler indi bizde tutuyor ki avtoriter bir rejimdi. Sonra onda göre avtoriter rejimin miqdarında eser yazasın.
Azatlık Radyosu'nun nefrinde tanınmışlar verilişidir. Bu defeki hem söhbetimiz yazar Rafiq Tağıdır. Onu ben təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Rafiq Bey, neçə yaşınız var?
59.
Nədir sizin prinsipləriniz?
Mesela benim prinsiplerim bunlardı. İnsanı hiç vakit öldürme, fiziki hasaret yetirme olmaz. Bunu sen demeli öldürürsen ise demeli senin ideolojinin iflası uğradı.
Bizim, ama ölüm nedir bak ölüm?
Ölüm yokluk için argument değil. Mesela derler ki öldü eşit çıktı gitti yok. Yani tutar ki ben rafita olarak beni fiziki cihazı mahvedebilirler. Öldürebilirler. Ölüm hükmü de kesmiştiler.
Fetva yani, vermiştiler. Siz de o böyle bir fikir seslendirmiştiniz ki bu teröre tehrikti falan.
Böyle teröre tehrikti. Yani bu beni öldürebilirler. Bu ama ayetullahın zayıflığı olacaktı.
Ne vakit korkmuşsunuz ümumiyyətlə? Berk korkmak.
Berk korkmak. Onu deyim ki hepsi olunanda ben korkmadım. Eksine sakitleştim. Mən qorxuram ki, ədəbi formamın daim belə yaradıcı ruhdur. Ondan düşməkdən qorxuram. Yaxınları, əzizləri itirməkdən qorxuram mən.
Üç bacının dörd qardaşıydınız, hə?
Bəli, dörd qardaş, üç bacı.
Nəçər idi ailə vəziyyəti dolanışacaq? Atanız müəllim olub, bilirəm ki.
Atam müəllim olub. Bizim ailə, ümumiyyətlə, bir nümunəvi ailələrdən biridir. Məsələn, mənim maddi vəziyyətim, həmsə qardaşlarım, ailəm, məsələn, hələ də təmir etdə, kəkin maşını mən heç yaşayamərim. Və mənim belə bil, arxam dayağımdır da bu ailə.
Nə vaxt aşıq oldunuz, sevdiniz, bax belə, ilk məhəbbət?
İlk məhəbbət 17 yaşımda. Tələb edeyim. Birinci kursun axırında kitabxanada imtihanlara hazırlaşırdım. Qarabuğda Nərmən Nazir bir qız gəldi, oturdu. Məndən verdiyim imtihanların dəftərlərini istədi. Mən də ondan nəsə istədim, o bir dəftər verdi mənə. Sonra elə bilə ayrıldıq, bütün yay o dəftər mənə elə doğum oldu ki, bilib baxıram, heç dərk də eləmirəm, bu məhəbbətdir, ya nədir. Sonra dərk elədim ki, 4 sentyabrda, ikinci kursda, o qız, o da tibin üstündə oxuyurdu, sanitar gigiyena fakültəsində. Bunu gördüm, qabaqda belə gedir və mən də artıq belə elə bildim, içimdə belə qəribə duyğular başladı və mən hiss elədim ki, nəsə, ilk şeirimi də 4 sentyabrda yazdım və
sentyabrda
düşdü və o qız sonra onu taliyi yaxşı gətirmədi. Üçüncü kursda oxuyarkən o hafta qəzaya düşdü, ayaqları, sümük sınıqları oldu, sonra bir il geri qaldı. Sonra inüstü qurtardı. Bunlar bəlkə də gözlədilər ki, bu sevgini etiraf eləsin. Mən etiraf eləməyə güc tapmadım özümdə. Yəni, məhəbbət elə belə də olmalıdır. Mən belə hesab eləyəm. Sonra elə oldu ki, da inüstü qurtarından bir il sonra o qız ailə qurmuşdu və hamilə olarkən rəhmətə getdi. Yəni, ölüm onu izlədi və təxminə 23 yaşında onu 73-cü ildə o rəhmətə getdi və indi Qazax rayonunun arasındasa bir torpaqda yatır mənim sevgim. Tam belə ülvi bir şey idi. Bir var izah olunmaz ola, bir də var ki, başlayasan məhəbbət izah eləyəsən. İlk gənclikdə izah olunmaz məhəbbət insanların hamısında olmalıdır.
Nədir poeziya, Rafiq bəy?
Bu poeziyadır, məhəbbətdir. İnsanların təbii halıdır. Birisi, bəzilər deyir, poeziya ölüb. Poeziya heç vaxt ölə bilməz. Ən o murdar o pragmatik cəmiyyətlərdədir. Poeziya öləməz, çünki poeziya insanlığın xassəsidir, bir söz, yəni insanın keyfiyyətidir. Heç vaxt olamaz ki, bu ölsün.
Şairlər deyirlər çoxalır.
Bu aslında bu cinayət eləmir ki, şairdir. İnsandır da bu şiir yazır, elə bu quşun cəhcəyə vurmağı kimi bir şeydir də. Yazırsa, qoy yazsın. İstərsin, təbii talantlısa o gəlib çıxacaq.
Nə vaxt yazım yazsınız?
Mən ancaq dünyadan köçəndə yəqin yazmayacağım da.
Nə vaxt rahat olasınız ümumiyyətlə? Nə vaxt rahat olursunuz bəlkə belə deyim?
Ədəbiyyatda, düzü yaradıcılıqda mən rahatlığı qəbul eləmirəm. Bir 2-3 aydan bir mən özümdə başqa bir çaları hiss eləyirəm. Və onu hiss eləməyəndə mən narahat olam ki, deməli nəsə inkişaf dayanıb artıq.
Nəyiniz var? İtirməli.
Düz, elə adam itirməyə heç nə yoxdur. Bəlkə də bu itirməyə heç nə olmamaq özü bir xoşbəxtlidir. Bizim. İndi bu mənim abonentlərim bilmir bununla neyini edir. Bir səhər o cavab baxıram. Bunun nə qayraq? Öldürürük, yaxşıdır. Nə tərli, həbsə ata çıxır, yenə də yazır. Belə bilmirlər neyin əzində. Yəni, şər atmalı döyür şər asına, bu korrupsiya neymiş, sən demə Rafiq ağa.
Amma bu evdəkilər, o qohum əqraba kimlərin ki yanına, bunlar demir bəstədə, da belə yazma, bizdə deyirlər, bir təhər oldu sən.
Onu açığı deyirlər. Məndən kiçik, ancaq bazılarımdan böyüydü. Mənə deyir ki, sənin nə işin var Mirzə Cəlilin, sənin dinlən nə işin var, belə sevərək dər. Axı, sənin nə işin var bunlarla? Deyirəm, mən bunun mənim nə işin var? Mən sadəcə problemi qoyuram. Amma cəmiyyəti düşündürən problemlərdir bunlar deyə. Bilirsiniz, bəzi adamlar deyir ki, sən bunları özün bu prosesi qızışdırma eləyirsən ki, sən adın hallansın. Deyirəm, valla, indi də and içə bilərəm ki, kimə deyirsiniz, Allaha and içirəm ki. Yəni, mənim belə kompleksim yoxdur ki, mən bunu yazam və kimsə mənim haqqımda danışsın. Bəzən deyirlər ki, bu imperialistlərdən pul aldı Rafiq Tağı. Sonra mənim qüvvələr çıxdı ki, hətta yalan kontrolör oldu olarak ki dedi, ümumiyyətlə bu yazı hazırlanıb İranın Qum şəhərində. Yəni mən bunları yazam nəyə görəsə,
evin təmiri nə yerdədir?
Təmir inarısı 90-cı ildən köçəndən təmir olunmayıb, heç eləmək fikrim də yoxdur, çünki o imkan yoxdur.
Neçə otaqlı ev?
İki otaqlı evdir və bunları təmir haqqında düşünmürəm. İndi qardaşlarım deyir, gələk təmir eləyə, deyirəm, yox, eləyər, hər dəfə yubadıram, yəni istəmirəm də. Deyirəm, yubadıram, mən də indi əsas deyirəm, təmizlik var, bizdə eləyənə kriteri, tərtəmiz, çirkli bir şey olmasın, bax, belə şeylər. Amma indi təmirsiz olsun, yaşayırıq.
Çörək aldığınız dükkanın satıcısı sizi dətər tanıyır?
Yazısı kimi tanımıyor. Televiziyada görürler, tutak ki bir son vaxtlar ondan bilirler. Bir de ki, bazen IQ olanda, gazetlerden zaten olsa o da savattılar. Abi sen başıma böyle bir iş geldi. Ama adi o çörek dükkanı falan bunlar, yani bir adi bir ağızı kimi. Bir defa hatta ben hapisten çıkmışam. Bizde 9 mertebeli binadı. Çoxlu bloklar var. O biri bloklardan bazen hastalık üstüne gedirəm, çağırırlar da. Həkim kimi məni tanıyana. Bir müəllimə var. Deməli, həbsdən əvvəl onun uşağına baxmışam. Həbsdə olarkən bunların evində xəstə olmayıb. Həbsdən bir neçə ay sonra yenə xəstə var. Mənə çağırır. Salam, salam, nə var, nə yox, mən soruşuram. Görürmüyüz, demir, bir xoş gəlib, sənəmiş azadda o da. Özü də müəllimədir, rus dil müəllimədir. Deyir, belə, çoxdan da desən görmüyüz, harası gedmişdir, desən. Deyir, yox, həbsdəydim. O, deyir, mən deyirəm, bəs bunun bütün mətbuatda zatı vardır. Deyirəm, mən həmişə birjə qəsdə alıram həftəlik. Heç o barədə yazmayıblar, mən oxumamışım. Deyirəm, əvə qarəm, bu birjə qəsdində belə şeylər yazmazlar, belə problemlər əl eləməli, orada alqı-satqı şeydir. Yəni, gör, yəni, müəllimin oxu səviyyəsi belə onda, yəni, insanların bu, o qədər biganəli yaranıb, bir şeydir.
Ağlamağa meyilli adamsınız. Nəsə məndə belə bir hiss yarandı ki, kövrəksiniz ümumiyyətlə.
Var, onu düz deyəmiz qoyubsuz. Məndə belə adı bir dövsən elə bir mahnı ola bilər, ya şərqlər ola bilər. Bəzən gözümdən bir yer, özüm utanıram, şun qızım gəlir, vay, ata, sən, deyirəm ki, mən bu ağlamıram, sadəcə mənə təsir elədi. Səsməz, belə özüm nasıl olmuram, hətta göz yaşı da axa bilər.
Kimdə əxlaqlı adam?
Əxlaq çox komponentli şeydir. Məsələn, əxlaqında vətən komponenti olmayan adama mən əxlaqsız adam deyirəm. Cəmiyyəti aldatmaq da əxlaqsızlıqdır.
Hansı məqamda mütləq danışmalısınız, cavab verməlisiniz?
Bu təhqir momenti olanda mən artıq ona sözümü deməsəm, dayanam mənə bir söz. Yəni ki, axı sən kimsin ki mənə dükdə eləyəsin? Yəni bu köləli, yaltaqlı nədən ilə irəli gəlir? İçdə azad deyirlər də. Mən ona deyim ki, içimdə mən həddən artıq azadım.
Siz kimsiniz ümumiyyətlə?
Mən özümü adi Azərbaycan vətəndaşı hiss eləyirəm və bütün hüquqlarımla, öz yaradıcı potensialımla bir Azərbaycan insanı olaraq yaşayırım.
Sizi edam eləməyə aparsaydılar, nə düşünərdiniz yol boyu, təxminən?
Mən düzü o məhkəmə prosesində də indi özünüz bilirsiniz ki məhkəmə prosesində çox haiküllü gedirdi belə eləyəcək, Makarovla səni qarşılayacaq falan. Mən sadəcə fikirləşirdim ki əgər bu Makarovla hər iş bitəcəsə deyirəm, mən bu qədər yazdıqlarım qaldı, töküldü qaldı ondan sonra bunlar yazacaqdım, bunlar töküldü qaldı bir də evlatlarımı düşündüyüm bunlar hamısı töküldü qaldı onu deyim ki, indi yadıma düşmüşkən bu zəlzələ neçənci ildə oldu 2000 zəlzələ olanda instinktiv olaraq ilk olaraq oğlum həyat dedi qızımı götürdüm və cümdüm aşağıda aşağıda hamı yoxşu və fikirləşdim ki, vay, mənim hekayələrim dağım qalıb hamısı yuxarıda, mən necə eləyir ki, birdən indi ev uçdu, tö, hamısı məhv oldu, getdi də, bu da əslində evlatdaxı. İnanırsınız, orada biraz irəli, geri, irəli, gedim, gedməyim, 9 mərtəbədir, orada da öyle, sanki belə sükutdu, adamı xof basan, böyütdü də, lift işləm ver, bütün, buna baxmayaraq, dedim, nə olacaq, olacaq da, bilirsiniz. Sürətlə 5-ci mərtəbəyə qalxdım və orada o əsas o heç olmasa çıxmayan hekayələr ki var əl yazmalar şəhində onları qucaqlayıb da təzədən cümdüm aşağı. Yəni, bunu ona görə deyirəm ki, bunları adam qoyub gedmək istəmir. İstəyirsən, bunları başa çatdırasan, yekunlaşdırasan.
Rafiq bəy, bəs sizi deyək ki, bəlkə biraz küfr edirəm, amma hər halda insan fikirdir. Allah ilə görüşə aparsaydılar.
Mən çox belə xoşbəxtin zirvəsində olardım. Mən cavablandırardım valla və deyərdim ki, əslində sənin naminə olub bu işlər hamısı.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki qonağımız yazar Rafiq Tağı idi. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət.